Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoroda ayolni poyezd bosib ketganligi haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, bugun 26 sentyabr kuni soat 6:00 Xo'ja Davlat Buxoro bir yo'nalishidagi poyezd 43-chi rezide va Murgak temir yo'l bekatlari oralig'ida harakatlanib kelayotgan vaqtda Kogon shahrida yashagan 38 yoshli ayol o'z joniga qasd qilish maqsadida poyezddagiga o'zini tashlagan va olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Hozirgi vaqtda yuqorida qayd qilingan holat yuzasidan Buxoro transport prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.